nixtiekom unilqawkom għal-programm ieħor fis-sensiela ċina xena flimkien miegħi Slim Muħaġġar u l-mistiedna li tkun magħna minn ġimgħa għall-oħra Professor Gloria Lawri Lucente. Illum għandna bonus biex ngħidu hekk għaliex ħan iddiskutu żewġ films. Gloria, bħal dejjem għażlitilna żewġ films verament interessanti, għandna il-film Flight ta' Robert Zemeckis tas-sena 2012 u film ieħor ukoll tas-sena 2012 ta' Sasha Gervasi, il-film Hitchcock. Gloria, għala żilt dawn iż-żewġ films l-aktar forsi minħabba reċitazzjoni?
Iva, għażilt dawn iż-żewġ films illi ma nħoss li huma xi films kbar, anzi, pjuttost se nikkritikhom. Imma il-performativity, għax ħafna drabi ma tantx nitkellmu fuq il-performativity, jiena dawn iż-żewġ films laqtitni iktar ir-reċitazzjoni. Ħaf inqas il-plot, ħaf inqas l-aspett pereżempju stilistiku, imma laqtitni ħafna ir-reċitazzjoni.
Nibdew bil-plot ta' Flight, Gloria.
Ħa naraw il-plot ta' Flight. Pilot, Whip Whitaker, interpretat minn Denzel Washington, lejliet illi sajsuq l-aeroplan, għax huwa l-pilot, nafu li xorob, Una fuliħal kokaina. Ġuri minn sajr ka pajruplan l-lum jawada. Forsi aħjar ma jarax, ma dana mux disaster movie. Ħanajt mal-lol. Għallin għasa la volja emmi xeni tal-ftu ħak jidru. Ġuri meta jkonna xeni f'dan l-ajruplan u xieġri. Mela, dan il-pilot illi nafu illi ħajsuq l-ajruplan kemm wara li xorob. L-alkohol. U kif ukoll kif għadu kif ha il-kokaina ukoll. X'jiġri? Crash landing imma u jirnexxilu Whitaker imħabba l-abilità straordinarja tiegħu bħala pilot jirnexxilu jevita diżastru enormi u jmutu sitt passeġġeri imma jirnexxilu il-salva iktar minn design. F'din il-landing jiġifieri xi ħaġa tal-għaġeb u biss bħala pilot kien jirnexxilu għax pilot verament kapaċi kien. Imma x'jiġri? All-ewwel ikun eroj, ovvjament, għax hu irnexxilu jevita diżastru terribbli u hemm l-ewwel ftit minuti, l-ewwel parti poġġejt, l-iktar parti li joġbitni, l-ewwel parti tal-film fejn naraw il-Whitaker jirnexxilu isalva dawn il-passiġġieri kollha mħabba l-abilità straordinarja tiegħu. Imma mbagħad jiġri u jispiċċa l-isptar u jagħmlulu wkoll it-tests u jindunaw li jkollu livell għoli ta' alkohol kif ukoll livell għoli ta' kokaina. Jiġifieri Whitaker huwa eroj jew le. Huwa jiġifieri żguri illi l-ajruplan ġara li dak illi ġara mhux it-tort ta' Whitaker. Anzi, Whitaker salva l-ajruplan u salva wkoll dawn il-passiġġieri kollha kemm huma. Imma fl-istess ħin għandna pilota alkolizzat u pilota totalment addicted ukoll għall-kokaina.
Naf li laqtit Gloria il-reċitazzjoni ta' Denzel Washington, però hemm xi aspetti li ma tantx laqtuk?
Hemm ħafna aspetti li ma laqtulix f'dan il-film. L-ewwel parti ħadd gost ħafna nara fejn għandna appuntu dan il-pilot illi nafu li huwa alkolizzat, illi nafu li jieħu l-kokaina, imma fl-istess ħin illi jirnexxilu isalva dawn il-passiġġieri kollha. U jiġifieri jagħmel dal-att erojku mħabba l-kapaċità tiegħu. L-ewwel parti oġbitni. Imma t-tieni parti meta jibda l-każ kontrih u jrid jiddefendi lilu nnifsu. Għaliex dan huwa pathological liar din il-problema kbira, dan jikdeb kostantement. Ma nafx kemm il-darba jgħid ħaj jirrinunċja mhux se jibqa' jixrob. Ma nafx kemm il-darba jgħid li ħaj jinbidel. Jiġifieri kważi jemmen il-gdeb tiegħu jiġifieri stess, għalhekk huwa pathological liar. U semmek okej, il-film ġobni. Imma jiena ħassejt illi il-film jimmoralizza iż-żejjed mhuwiex sottili. Biżejjed. Min issa ngħid kif se jispiċċa x'inkella issa nagħti verament spoiler. Imma jiena ħassejt illi seta' jkun ħafna iktar sottili minn flok mem lebda sottiljezza b'dan il-film, kif jizvolġi il-plot, kif tizvolġi ruħa, kif jispiċċa wkoll il-moment ta' resolution. Assolutament ma ġubniex.
Minkejja dan kollu, però Gloria Xorta apprezzajt il-performance.
Minkejja da kollu, Xorta apprezzajt il-performance u għamlek sana mill-riferiment għall-artiklu twil ħafna. Interessanti, ġo film comment li din il-rivista tiddedika wkoll il-cover għal Denzel Washington u dan il-film Flight fejn appuntu jiġi deskritt Denzel Washington pala attur illi jaf ikun sottili naqbel. Is-sottiljezza tiegħu fir-reċitazzjoni tiegħu hija straordinarja, għall-avulja għall-plot mhijiex sottili, assolutament m'għandha l-ebda sottiljezza, jiena ħassej partikolarment fit-tieni parti, imma f'din f'dan l-artiklu, ġen artiklu pjuttost twil, hemm pereżempju deskrizzjoni ta' momenti fejn f'żewġ minuti biss naraw lil Denzel Washington jgħaddi minn momenti ta' aggressjoni għal momenti ta' disperazzjoni għal momenti ta' umiljazzjoni. F'żewġ minuti, jiġifieri naraw, ara naqra ftit jiġifieri f'żewġ minuti jirnexxilu jittrażmetti aggressività u mbagħad disperazzjoni u mbagħad umiljazzjoni. Jiġifieri iva apprezzajt ħafna l-aspett tal-performativity, tal-reċitazzjoni tiegħu.
Il-karriera twila Gloria ta' Denzel Washington.
Ilu jaħdem xi 30 sena u xejn Denzel Washington. U għamel ħafna u ħafna films, jiġifieri naħseb għamel xi kważi 40 film. Kważi 40 film. U apparti li huwa wkoll attur teatrali. Jiġifieri on stage. U nistgħu niftakru kemm min semmi ftit minn dawn il-films, ftit sa nsemmi biss. Crimson Tide, The Taking of Pelham, Unstoppable, The Pelican Brief, Devil in a Blue Dress, The Inside Man, The Manchurian Candidate, The Book of Eli, imma mhux se nkompli b'din il-lista interminabbli. F'dan l-artiklu ta' Film Comment hemm paragun bejn Denzel Washington u George Clooney. Interessanti għaliex huma it-tnejn li huma atturi ferm karizmatiċi, imma jgħidlek naħseb naqbel, ma nafx silejn x'taħseb, unlike Clooney, Washington remains comfortably unglamorous, projecting regular guy at all times. Sa frattant għandu ħajja ħafna iktar privata. U jiġifieri mhuwiex daqshekk on screen dik il-glamour li aħna nassoċjaw ma' George Clooney.
Kieku kellek tażel film wieħed però Gloria fej veru tara kemm kbir dall-attur. Le ma jkun.
Jiena naħseb nażel u hawnhekk naqbel ma' dall-artiklu ta' Film Comment. Naħseb nażel Malcolm X. Alla vol irdu niftakru illi għal Malcolm X ġin nominat għal Academy Award. Imma rebaħ Academy Award bħala Best Actor għal film tiegħu Training Day, apparti li jiġifieri ma nista' l-Academy Award u l-Oscars mhux bil-fors jirriflettu li huma l-aħjar films, li huma l-aħjar performances, wara kollox ikun hemm award waħda biss. Imma jiena naħseb illi verament Malcolm X fejn aħna ta' Spike Lee din il-biopic, jien ħassejt li hija biopic importanti ħafna ta' Spike Lee, fejn naraw lil Malcolm X u l-karriera tiegħu jibda jiġifieri u jkun jibda bħala kriminali u jispiċċa il-ħabs, imma mbagħad isir il-Minister tan-Nation of Islam. U jiena naħseb li kieku kelli nażel film fej verament naraw Denzel Washington u l-importanza tiegħu bħal attur, ikolli nażel kieku nażel Malcolm X. Nixtieq nagħmel riferiment. Dall-artiklu isemmi il-Biographical Dictionary of Film fej David Thompson, jiġifieri huwa kritiku ċinematografiku importanti ħafna, jgħid illi Washington is the first black whose stardom transcends race. Alla voli huwa iswed, jgħid, huwa iswed illi nessina wkoll illi hemm l-elementi wkoll ta' razza, iva naqbel ħafna ma' Thompson, imma fl-istess ħin. Dan huwa attur li jagħmel pereżempju film bħal Cry Freedom. Cry Freedom huwa film fuq l-apartheid. Huwa film fuq l-attivist Sudafrikan Steve Biko. Huwa film fejn verament juri fuq l-iskrin jiġifieri hemm ġlieda kontra l-apartheid. U ovvjament huwa attur iswed imma iva jittraxxendi. Jiġifieri l-elementi ta' razza. Denzel Washington meta naraħ mhux bil-fors ngħidu attur iswed, huwa attur ferm importanti. Wara kollox aħna meta naraw il-George Clooney mhux se ngħidu attur abjad. Jiġifieri huwa attur importanti, pereżempju, f'dak il-film. Istess ħaġa għal Denzel Washington. Dak li rid jgħid David Thompson din id-dikjarazzjoni jew din id-definizzjoni tiegħu.
Kif laqatu l-kritika Gloria Flight?
Jiena se nsemmilek biss Sight and Sound. Taf li kemm il-darba ngħid ukolli ma naqbilx, pereżempju meta aħna għamilna programm fuq A Dangerous Method. U inti saqsejtni l-kritika, jiena kkummentajt biss fuq ir-review ta' Sight and Sound. U assolutament ma qbilx mar-review għaliex ir-review ta' Dangerous Method iddefiniet dan il-film bħala timid jew chatty movie. U jiena assolutament kif taf ma qbilx. Hawnhekk imma naqbel totalment ma' Michael Atkinson eżattament l-istess opinjoni li tajtek jiena, għax jiena qabelatlek x'ma laqatnix. F'dan il-film, laqtitni ħafna l-ewwel parti u anki f'din ir-review laqtitu l-ewwel parti, imma mbagħad it-tieni parti għandna parabola mingħajr sottiljezza u żejjed enfatiku, iż-żejjed, il-messaġġ irid tiegħuna mingħajr l-ebda subtlety. U din ir-review jiġifieri l-istess ħaġa eżattament tajt.
Let me see that. Come on.
Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila boom boom. Sei cosa, sexy thing. E va. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai.
Nitkellmu issa dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li kifedna aktar kmini huwa il-film Hitchcock ta' Sasha Gervasi. Il-plot, Gloria.
Il-plot. Jibda fl-1944, Wisconsin. Ed Gain. Joqtu l-ħuħ. L-ewwel qtil tiegħu. 15 sena wara, Alfred Hitchcock jagħmel il-film North by Northwest. Suċċess enormi. U Hitch, kif kulħadd kien jgħidlu, qed ifittex storja għall-film li jmiss. U jibda jaqra dan il-ktieb Psycho ta' Robert Bloch, ibbażata appuntu jew ispirata appuntu fuq dan is-serial killer Ed Gein li kif għadna qatel lilħuh u mbagħad qatel nies oħra. L-idea m'ġbitomx lil Paramount, assolutament. Imma Hitch jiddeċidi xorta jagħmlu u jiddeċidi jiffinanzjah u personalment il-film. U tgħinu wkoll ovvjament il-mara tiegħu x il-mara tiegħu kienet kollaboratriċi ferm importanti fil-films ta' Hitchcock. U Alma għall-ewwel il-mara tiegħu ma taqbilx miegħu u jkun hemm ukoll tensjoni bejniethom. Hemm ċertu attrazzjoni ta' Alma, Alma tkun attirata minn scriptwriter ieħor. Imma mbagħad ma jiġri xejn jiġifieri, ma jkunx hemm relazzjoni bejniethom. Imma x'jiġri? Jibdew jaħdmu fuq Psycho u Hitchcock jew Hitch bit-tensjoni u bl-istress jispiċċa jikrolla u ma jkunx jista' jispiċċa il-film u nnifsu u Alma tispiċċa il-film. Imma l-ewwel verżjoni ta' Psycho tkun diżastru. U il-produtturi ta' Paramount ma toġobhomx din l-ewwel verżjoni. Allura x'jiġri? Meta jirkupra Hitch flimkien ma' Alma jerġgħu jmorru fil-cutting room u jerġgħu jpoġġu flimkien il-film u minflok meta joħroġ ovvjament ma' Paramount isir suċċess fenomenali. Jiġri din hija l-istorja, jiena tħallt fl-istorja pratikament huwa film fuq kif inħadem Psycho.
Sensaqsi Gloria kif fil-fazza sejtek fil-kas ta' Flight, x'laqtek u anke x'ma laqtekx?
Laqtitni il-reċitazzjoni ta' Helen Mirren illi taħdem il-parti ta' Alma alla volja hawnhekk irid ngħid il-verità illi meta kont qed nara l-Helen Mirren u ma nafx kemm il-darba rajt ritratti ta' Alma Hitchcock jew Alma Revel ma tantx xebħ, imma wieħed irid jinsa wkoll dawn ir-ritratti għax ir-reċitazzjoni tagħha b'assoltu hija reċitazzjoni konvinċenti. Imma l-iktar li laqtitni r-reċitazzjoni ta' Anthony Hopkins illi jaħdem il-parti ta' Hitch. Min ikkritikah u jgħidu li hija pjuttost disappointing, min minflok ifaħru. Jiena ħassejt illi il-performativity insomma għamel xogħol tajjeb ħafna. L-affarijiet li ma laqtunix, pereżempju dill-istorja ta' relazzjoni potenzjali bejn Alma u dall-scriptwriter iktar żagħżugħ li mbagħad isseħħ fix-xejn. Jiena ma assolutament ma konvinċitnix. Jiena kien hemm momenti fejn ħassejt l-aħwa qiegħ naraw iktar fuq Psycho kif inħadem Psycho. U mhux din ir-relazzjoni jew din l-istorja ta' ħajjithom, imma iktar kważi kważi fuq Psycho innifsu jiena kien hemm momenti fejn ħassejt illi kellu jiffoka iktar fuq Psycho innifsu.
Il-kritika Gloria.
Ara, il-kritika ħanaqralek. Hawnhekk naqbel, darba naqbel minn Sight and Sound, review ta' Philip Kemp. Ħanaqralek biss l-aħħar sentenza. You spend most of the film wishing you are watching Psycho instead. Which presumably wasn't quite the idea. Jien meta rajtu dan il-film xamilt. Eżatt wara mort nara Psycho. Għaliex, ovvjament ifakrek fuq Psycho, imma Verament, kien hemm ħafna momenti fi ħassejt kemm nixtieqet nara lil Psycho jew għall-inqas kemm nixtieqet jiffoka iktar fuq Psycho, il-momenti fejn naraw appuntu din ir-relazzjoni potenzjali jew inkella l-attrazzjoni illi kellu Hitch lejn Janet Leigh li taħdem il-parti ta' Marion Crane ġo Psycho, dawk assolutament jiena ma konvinċuni. Xejn. Ma kien ma jiġġeb ħanajda bl-Ingliż ġell, ma kienx hemm donnum kienu affarijiet separati minnaħa l-istorja ta' Psycho u kif inħadem Psycho u minnaħa l-oħra l-istorja ta' kriżi matrimonjali bejnietom, l-istorja ta' żwieġ tagħhom, eċetera. Ħassejt li donnum kienu żewġ storylines li fl-aħħar mill-aħħar baqgħu separati.
Tista' Gloria tgħidilna kelmtej fuq dan il-film tant importanti Psycho?
Kelmtejn.
Issa ħajjartna anti ovvjament mort tara l-film kif eżatt spiċċa Hitchcock.
Mort nara l-film ma nafx kemm-il darba ovvjament rajtu dan il-film u naħseb ħafna mis-semmija tagħna narawh kemm-il darba u anki min ma raħx. Din importanti. Naħseb li kważi semmija tagħna kollha jafu minnu Norman Bates. Is-semmija tagħna kollha jafu illi kien hemm mara f'dan il-film illi tinqatel taħt
ix-xawer
eżattament. Slejn ħanibda billi ngħid li dan huwa eżempju ta' kapolavur ċinematografiku ispirat minn ktieb pjuttost mediokri. Ħadd ma jitkellem fuq il-ktieb, imma kulħadd jitkellem fuq it-trasposizzjoni jiġifieri ta' dan il-ktieb, alla voljem ruxmat hemm ħafna tibdiliet. Imma jiġifieri, meta wieħed jgħid li l-letteratura jew il-kotba dejjem hum iktar kumplessi jew superjuri mill-films, dan huwa eżempju li jurina li dan mhuwiex il-każ. Jista' jkun hemm film kbir li jispira film medjokri, jew inkella film medjokri li jispira film kbir, jew inkella ktieb kbir, pereżempju l-Gattopardo ta' Lampedusa li jispira kapolavur ċinematografiku bħal dak ta' Visconti. Issa, Psycho, din il-mara, Marion Crane, tisraq $40,000 minn boss tagħha, tibda ssuq. Jiġifri tisra immaġina dal-flus kollha u tispiċċa tmur, tispiċċa f'din il-motel ta' Norman Bates. U hemmhekk nisimgħu il-vuċi ta' l-om qatt ma narawha, għall-inqas fil-bidu ma narawx l-om, jien naħseb kulħadd jaf illi hemm din il-vuċi misterjuża tal-om illi inħin kollu tikkritika lit-tifel tagħha Norman Bates. U teżisti u ma teżistix din l-om. Muħanajt, għax naf li jemmin forsi ma raħx dan il-film, allura mussanajt kollox, imma ħanaraw ftit il-mużika, per eżempju, u interessanti li fil-film Hitchcock, meta Hitch ikun qiegħed fit-teatru, fit-ċinema, u ikun hemm il-preview ta' Psycho u qed jara r-reazzjoni ta' l-udjenza u qed jara r-reazzjoni ta' l-udjenza. U din hija maħduma tajba ħafna fil-film Hitchcock. Ma narawx ix-xeni tal-qtil fid-doċċa fuq l-iskrin, imma nisimgħu biss il-mużika. Dik il-mużika straordinarja jiġifieri u naraw ir-reazzjoni tal-pubbliku. Jiġifieri anke l-mużika biss, il-mużika qiegħda tesprimi wkoll hija akkompanjament perfett ta' l-immaġini. Il-ħoss f'dan il-film il-vuċi tal-om kemm ferm importanti l-vuċi tal-om għaliex ħafna drabi, mhux ħafna drabi għandna vuċi bla ma naraw minn fejn ġejja din il-vuċi. Jiġifieri għandna disjunction bejn il-vuċi minnaħa huwa a disembodied voice, vuċi bla ġisem. U mbagħad għandna wkoll il-mużika, pereżempju il-mużika meta tinqatel Marion Crane.
Gloria, għaliex huwa maħdum black and white meta diġa kien hemm il-kulur?
Da żgur, għaliex Hitchcock innifsu dina jirrispondik u jgħidlek illi għażel black and white għaliex inkella jkun hemm iż-żejjed dmija. Allura hu ma ridx jagħmel film li huwa gory, mimli dmija slasher movie, għalhekk juża l-black and white. U anki x-xeni ta' doċċa, xena ta' doċċa, importanti, għax li għonraw ħafna dmija, imma flimkien ma' sottiljezza tal-black and white, irridu niftakru l-importanza tal-off-screen. Għaliex, għalla volja naraw dan il-qattil, għana nasbu, ma' nafux minnu. Poġġajek, biex ma natix spoilers għalla volja sikulħatra dan il-film, imma mbatem mis-xena tal-qtil taħt id-doċċa, hemm elementi ta' l-off-screen, ma narawx kollox. Hitchcock jaf illi iċċieq huwa ġenju straordinarju, illi jaf jilgħab bejn dak illi huwa on-screen u dak li huwa off-screen. Dak li huwa on-screen u li huwa viżibbli jista' jevoka fl-immaġinazzjoni tal-udjenza dak li huwa off-screen. Il-vuċi, per eżempju, tal-om, ma narawix vuċi li hija embodied, ikun hemm moment jumbatta embodiment, imma x'tip ta' embodiment. Min raħ nista' ngħid nagħti l-spoiler ma nafx għajdli inti jekk.
Allhom naqra bil-kurzita, Gloria, fil-fatt kont se nsaqsik jekk tissuġġerix l-issemmija tagħna.
Nissuġġerixxi l-issemmija tagħna li jaraw mhux biss dan il-film darba jew tnejn, imma li jaraw kemm il-darba flimkien anke ma' films kbar oħra ta' Hitchcock bħal The Birds u wkoll bħal Vertigo. Vertigo illi għalija huwa film perfett. Minar lebda difett.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena, inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ingrazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM, insellmukom.